flap ore, ons kyk na die wese van die olifant. Ek gesels met Dr. Gerharde Skeepers van die Zodiac Dierekliniek in Brits Noordwes. Môre Gerhardus.
Goeiemôre Amore, dit gaan goed my bykant. Ek hoop dit gaan by julle ook almal baie goed.
Eerste klas, dankie Gerhardus. Kom ons kyk daai olifant. Wanneer is hulle, wanneer begin hulle bronstig te raak en hoe gaan hulle te werk?
Ja. Dit is nogal 'n baie interessante situasie. Ek kan amper sê, dit is amper so iets van liefdes in die lug, maar ek sou nou daarby kom. Die koeie begin gewoonlik hulle eerste bronstigheid kry so van die ouderdom van 10 jaar af, meer algemeen so van 12 tot 14 jaar, maar hulle kan al op 10 jaar bronstig raak. So ons aanvaar so van 10 tot 14 jaar kom hulle die eerste keer, sal mens nou maar in terme sê ophitte of as raak hulle bronstig. En dan is dit nou regtig amper geval van liefdes in die lug. Die koe adverteer dan met natuurlik maar feromone wat sy afskei, dis maar hormone wat reuke in die urine maak wat sy nou afskei, dat sy reg is om gedek te word. Dis natuurlik nou maar 'n boodskap vir die bulle, maar terselfdertyd maak sy ook 'n spesifieke sipsoniese klank om aan te dui dat sy is nou gereed om te paar. En dan natuurlik het ons nou die bulle. Hulle gaan soos wat ons weet, wat nou maar in algemene terme staan, hulle gaan in mas in. Dis nou wanneer hulle daai lekker temporale afskeidings kry, daai water wat jy daai kliere uitloop wat so strepe maak. En natuurlik die bul raak dan as dit gebeur baie meer aktief, 'n bietjie meer aggressief, want eintlik wat gebeur is die testosteroon vlakke in sy liggaam tel 'n bietjie meer op. So dadelik is hy meer dominant oor die ander bulle in sy omgewing, want hy is nou die macho ouetjie daar rond, kan jy omtrent sê. En dan skei natuurlik ook feromone in sy urine af, so en die koeie tel ook daai reuk op. Nou so, omdat hulle so goed kan ruik, kom die twee dan by mekaar uit. En dan gebeur paring ook natuurlik nou nie dadelik nie, nê, want nou die koeie speel ook 'n rol, sy kan besluit sy hou nie van hierdie bul nie, sy wil liewerster 'n ander maatjie hê, nê, dan sal sy glad nie sy attenties geduld nie, sy sal hom wegjaag, jy weet, so. En dan sal sy dalk vir 'n ander maat gaan wat meer, kom ons sê nou maar, is waarvan sy hou dalk, nê. En dan sal hulle twee nou die trop verlaat. Hy sal die trop uitgaan en sy sal met hom na 'n plek toe gaan, na een kant van die trop af. En natuurlik bevoel hom, bevat hulle mekaar nou met die slurpe, weet jy, druk 'n bietjie teen mekaar. Hulle is dan maar amper so dat mense sê, weet hulle raak ook nou maar verlief op mekaar, nê. So hulle het baie met gevoel te doen. En dan sal sy hom toelaat as hy reg is om dan die paring te doen. Nou die paring proses of kopulasie proses in olifante kan enigiets van 'n minuut tot so 4 minute duur en dan is dit verby, maar dit gebeur elke paar uur. Sy is omtrent so vir 'n stes daar periode wat sy kan heeltemal in estrus wees wat sy reg is vir paring en dan kan sy met meer as een bul ook paar in daai tyd. Gewoonlik bly hulle by een bul, maar dit kan wees dat 'n ander bul ook bykom en dan is dit natuurlik nou verby. En dan is dit nou baie interessant. Die olifant het 'n draagtigheid of draperiode van 22 maande. Dit is die langste van enige soogdier wat vandag nog lewe. So dis nogal 'n lang tydjie wat hy daai babatjie en haar saam dra. So hy het al vergeet hulle Valentynsdag was gewees en dan gebeur dit nou eers die geboorte amper. So en die rede hoekom hulle so lank dra is die kalfies word met 'n baie goed ontwikkelde brein gebore. So sy brein is baie goed ontwikkel. Maar en daar was ander dinge wat nou nie so goed ontwikkel is nie wat ek nou-nou vir jou sal van vertel. Met die geboorteproses baie interessant by olifante gebeur 95% in die nag. So die koe sonder haar so 'n bietjie van die trop af en sy ken geboorte en daarna kom die trop na haar toe en almal help natuurlik om haar te beskerm en die kalfie te beskerm en so aan. Sodra die kalfie gebore word, vat dit omtrent so ongeveer 20 minute vir die ouetjie om te kan staan. Sy ma help hom in daai tyd, weet hulle masseer so 'n bietjie die borsie met die voet en so aan en die asemhaling 'n bietjie te stimuleer en met die slurp sal sy oor hom vee. Daar selfs koeie wat gras pluk en die kalfie droog vee met die gras. Onthou dit moet nou baie hard as hulle gebore word, so dit maar 'n bietjie klam en nat. En dan staan hy op en sodra hy kan staan, dan drink hy vir die eerste keer. Nou interessant genoeg is hulle drink met hulle monde, nie met hy slurp nie. En onthou olifant koei se melkliere sit mos nou net die agter haar voorbene. Dis nou nie soos ander diere wat is nie agterbene is dit waarvan mense gewoonlik gewoond is nie. Hulle sit nou net die agter die voorbene. Maar hulle melk is baie ryk in vette en proteïene, kom ons sê maar voedingsstowwe. So dit gee daai kalfie genoeg energie en krag om aan die gang te bly. En dan so binne 'n dag, dan is daai kalfie sterk genoeg om saam met die trop te loop. Dan kan hy bly. Maak nie saak waartoe hulle loop nie. Hy bly dan by. Maar mense sal altyd sien 'n baie klein kalfie is altyd tussen sy ma se voorbene. Nou daar's 'n spesifieke rede daarvoor. As die kalfies gebore word, is hy amper blind. Hy kan nie dadelik goed sien nie. So aanvanklik is hy baie op sy ma aangewese om hom in die regte rigting te stuur en te lei, maar hulle begin baie vinnig sien en dan leer wat hulle sien. En dis ook waar die res van die trop, soos ons laatst ek gepraat het van jou matriarg, waar hulle nou 'n belangrike rol begin speel, sy leer natuurlik nou al die goed moes nou vir die res van die trop, en hulle help nou almal daai koei wat die kalf het, hulle help almal die kalfie om dinge te leer, want hy weet dan nie eindelijk hoe om sy slurp te gebruik nie, dis baie soos 'n mens babietjie wat gebore word, hy het baie goeie verstand, maar hy moet nou al hierdie dinge aanleer, hy moet nou hierdie goeders wat hy het, moet hy leer hoe om hulle te gebruik, hy moet leer hoe om sy slurpie te gebruik, hy moet leer hoe om rarig reg te loop, hy moet nou leer waar pas ek in hierdie trop in, wat kan ek eet, wat kan ek nie eet nie, wat is gevaarlik, wat is goed vir my, maar vir die eerste 2 jaar, soog hy net aan sy ma, so hy drink net aan sy ma, so van 20 jaar af begin hulle nou al aan plantmateriaal eet en so, maar dit is nie rarig vir hom voedings genoeg nie, want sy spysverteringsstelsel is nog meer daarop ingestel om melk te verteer. En dan so van 2 jaar af kan hulle gespeen word, die meeste koeie soog daai kalf tot hy omtrent so 4 jaar oud is, hy of sy. Daar is gevalle opgeteken waar party kalvers tot sy oud is 8 jaar nog aan hulle ma gedrink het, maar dit is nou nie die norm nie, dit is nou maar so 'n bietjie abnormaal. En dan natuurlik as hy nou gespeen word, dan gaan hy nou heeltemal oor net op vaste kos, maar hy bly nog steeds baie naby aan sy ma, tot op tenso 10 jaar dan begin die billetjies nou die trop verlaat, maar die versies bly mos nou maar in die matriargstruktuur, so hulle bly dan naby hulle ma. Maar 'n olifantkoei kalf ook nou omtrent so 1 maal in 5 jaar, tussen 4 en 5 jaar wat hulle kalfie produseer. Dis gewoonlik 'n enkeling kalfie. Tweelinge is baie, baie raar. Dit kan voorkom, maar dit kom nie baie algemeen voor nie. En nou interessant genoeg is hulle mens nou wonder, wat word dan nou van die bil of soeet? Die bille wat natuurlik nou met die spesifieke koei of trop geteel het, hulle bly so aan die buitewyke nie. Hulle is maar altyd daar, want baie keer paar die koeie na volgende syklus met die selfde bil. Hulle is nie so streng daan so sekere dierspesies wat as hulle maat gekies het, is dit levenslank hulle maat nie. Hulle kan met ander bille ook deel, maar daar is 'n goeie indikasie dat die koei 90% van die tyd dieselfde bil weer gaan kies om mee te deel.
Hoekom is die oë juist nie so goed ontwikkel teen geboorte nie?
Dit is baie soos ons mense sinne. Hulle kan sien, maar hulle weet nog nie wat hulle sien nie. So dis nie fisies blind wat hy dis pik swart voor hom nie. Hy sien alles, maar hy weet nie wat dit is nie. So daai eerste 12 ure speel dit nogal 'n belangrike rol, dan moet hy sy ma eintlik geïsoleerd wees. Daai band wat vorm tussen die ma en die kalf is baie belangrik dan, en sy begin dan vertel wat hy sien, jy weet, amper maar soos wat 'n ma vir haar babietjie sal leer, hierdie is blou of rooi, of hierdie is 'n appel of 'n bal of so iets, nee. Dis presies dieselfde proses wat by hulle gebeur, omdat hulle sulke hoogs intelligente diere is. En dis nou maar een van die nadele, kan ek maar amper sê, wat met 'n hoogs intelligente dier gebeur. Die brein ontwikkel baie goed, maar van die ander goed ontwikkel so bietjie stadiger, maar dit vang baie vinnig op, omdat hulle brein so goed ontwikkel is.
Dis eintlik perfekte orde, hè?
Ja.
Dit wys jy ook, ja, hy moet nou afhanklik wees van sy ma, want sy moet hom dinge leer, so hy kan nie sy eie pad stap nie, met goeie oë nie.
Ja, nee, hy moet baie naby kontak met sy ma hê. En dan 'n interessante ding, nee, sê nou maar hulle is nou so op die pad en hulle loop en daai kalfies word nou dors of so iets, nee, die olifant toe die vermoë sy kan met haar slurp en haar bek wat sy uit haar maag uit na haar mond toe bring, nee, kan sy water vat en dan kan sy vir hom fisies water langs die pad gee as hy baie dors word, voor hy byvoorbeeld nou by water kom, jy weet dit is rarig soos 'n goeie ma wat in al die behoeftes van haar kind omsien te alle tye.
Och, dit is wonderlik. Hoekom sit daai melkkliere van die olifant juist agter sy voorpote en nie agter nie?
So, Amori, dit is baie interessant, maar as mens nou na die anatomie van die olifant kyk, dat is in agterbene, hulle wilwas kom baie laag af, hy hang amper in die middel tussen agterbene waar 'n normale ander dier se eiers sit. So ek glo evolusie het dit maar so bepaal dat die melkkliere vorentoe is, en ook natuurlik is dit makliker vir die kalfie om voor te drink met sy slurpie wat hy met uit die pad uitvat, is makliker as hy al voorbeen vorentoe sit, dan die hele melkklier baie mooi oop en hy kan baie makliker drink as wat hy tussen die agterbene moet drink. En ook natuurlik omdat die kalfie veilig voel tussen sy ma se voorbene, gaan hulle altyd eers na die voorbene toe en dan sit die melkkliere reg daar. Dit is maar soos die goeie skepper hulle gemaak het, daar's maar 'n doel met alles.
Is daar gevalle waar die koei haar kalfie verwerp het?
Amore, ja, dit gebeur baie raar, maar dan baie keer vat die res van die troppie kalfie oor, nee. En baie keer sal een van die ander koeie wat in melk is, die kalfie soog, en amper soos 'n weeskalfie groot maak, hulle gaan hom nie net daar los nie. Hulle is regtig baie erg oor hulle kalfies, en jy sal ook agterkom, sodra hulle begin stap in 'n rigting of iets nie, die jonger vroulike diere loop altyd aan die buitenste linie en die kalfies loop in die middel. Dis maar half as 'n veiligheidsmaatreël want hulle heg die waarde aan die kalfies baie hoog. Hulle wil hulle beskerm. Hulle wil nie hê dat iets met hulle gebeur nie. En so ook daarom vat hulle die weeskalfie en een van die ander koeie sal hom groot maak en daar kan nou baie redes wees hoekom dit gebeur. Partykeer en sodra die koeie gekalf het, is daar dalk 'n traumatiese incident, daar's 'n predator wat hulle pla of iets van die aard en as daai band daar gebreek word, dan staan nie 'n koneksie tussen aan die kalf nie en dan los hy hom partykeer, maar dan speel die matriarg natuurlik nou die hoofrol en sy gaan vat die kalfie en sy bring hom trop toe en sy sorg dat hy kos kry.
En ons ken die idee dat olifante goeie geheet, sê nou maar sy het kalfie gebaar en hier oor 20 jaar, kyk hulle verlaat ons nou maar die trop na 10 jaar, as sy hom iewers in die veld sien, sal sy weet, dit is haar kalfie.
Ja, definitief nie, hulle onthou dit, en ook die manier hoe hulle kommunikeer. Hulle het ook maar spesifieke klanke vir sekere dinge, en daai kalf sal sy ma baie ver hoor en besef, dis my ma daai, en as die kalf een geluid maak, gaan sy ook besef, hoor, dit is een van my vorige kalvers, of dit is een wat laaste die trop uit is, so nie, dit is definitief bewys, so hulle ken mekaar.
Paar olifante met familielede?
Gewoonlik laat die matriarg dit nie toe nie, so, want die dominante bil in die omgewing is gewoonlik nie familielid nie, omdat dit 'n baie ouer bil is, nou jou jonger bil, ek kry nie rarig kans om te teel nie, want die ouer bil is baie meer dominant. En ook omdat die familiegroepe rondbeweeg en die bille bly al van hulle omgewing, alhoewel hulle partykeer volg, gebeur dit nie sommer nie. So hulle probeer, omdat hulle so een goed ontwikkelde sosiale struktuur het, probeer hulle nie dat dit gebeur nie. Dit kan in uitsonderings gebeur, maar dit is nie die norm nie. So.
Ok, dit is baie interessant. Gert Herdes, ek sê vir jou dankie, ons praat weer volgende week.
Baie dankie en 'n wonderlike dag vir jou en al die luisteraars. Mag dit net goed gaan.
So gesels Dr. Gerhard Skeepers en hy is 'n veearts met 'n passie vir olifante.